galab wanaagsan dhagaystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galabnimo axad ah bisha Abriil ee sanadka 2023-kana waa 23 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabtii wararka VOA na waxaa idin daadihinaya aniga oo ah Caashe Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda galabtii wararka VOA na waxaa ka mid ah wareysi aanu la yeelanay safiirka Soomaaliya ee Suudaan oo ka hadlay xaaladihii u dambeeyay ee Soomaalida ku sugan waddankaasi.
Weli dad baa jooga magaalada Khartoum, xabadeena marna way istaagaysaa marna way socotaa. Markaas diblomaasiyiinteenu waxay ku hawlan yihiin arrintaas inay fududeeyaan. Mushkiladda kaloon haysata waxaa waaye dadkii qaar baa baasaboorada kasoo tagay, qaarna baasaboorada waa laga haystay oo jaamacadihii iyo meelihii ay yaaleen bay ugu soo carareen.
Waxaa kale oo dhagaysan doontaan barnaamijka wicitaanka dhagaystaha oo toddobaadkan ku saabsan doorka qurbajoogta Soomaalida ee dhaqaalaha dalka.
Murmurkii markuu dhacay 1991 intuu baxaysay, markii dadka Soomaaliyeed ee tooda badan ilaamaan qadan isoo baxbaxayeen ayaa aad u soo xoogaysatay. Marba markii ay dhibaato dhacaan ama ay dadku qurbaha soo aadaan, waxay runtii ku talamaan inay dadkoodii, ehladoodii iyo dadkii ay maalka uga soo tageen waddankii ay wax u daraan.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabta. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo aan idin akhriyo. Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa xalay sheegay in militariga Mareykanku ay soo afjareen dad gureynta shaqaalaha safaaradda Mareykanka ee dalka Suudaan, waxaana uu ku baaqay in la soo afjaro rabshadaha aan sida hadalka loo dhigay mabda'a lahayn ee halkaasi ka dhacaya, iyada oo laba hoggaamiye oo iska soo horjeeda ay ku loolamayaan awoodda dalka Suudaan. Biden ayaa waxa uu mahadceliyay ciidamada Mareykanka ee fuliyay howlgalkii lagu soo saaray shaqaalaha Mareykanka ee ku sugan dalka Suudaan. Dad gureyntan ay Washington waxa ay ku xirtay safaaradda Mareykanka ee Khartoum muddo aan la cayimin, waxaana shaqaalahan loo dad gureeyay meel aan la shaacinin oo ku taala Itoobiya, sida ay sheegeen laba sarkaal oo Mareykan ah oo xogogaal u ah howlgalkan. Biden waxa uu sidoo kale u mahadceliyay dowladaha Jabuuti, Itoobiya iyo Sacuudiga oo gacan ka geystay howlgalka lagu daadgureynayay shaqaalaha safaaradda Mareykanka ee dalka Suudaan. Ruushka ayaa waxa uu eegayaa in uu shaqaaleysiiyo siduu hadalka u dhigay rag dhab ah si ay uga qayb galaan duulaanka ay ku qaaday dalka Ukraine. Wasaaradda Difaaca ee Britain ayaa xaddii ku sheegtay cusboonaysiinta sirta qoraalay soo dhigtay barta Twitter-ka. Xayeysiintani oo qayb ka ah hololaha cusub ee boorarka TV-ga iyo sidoo kale baraha bulshada ayaa sidoo kale waxa ay muujinaysaa abaalmarin lacageed oo loogu talagalay isdiiwaangelinta militariga Ruushka, laakiin sida hadalka loo dhigay aad bay u adag tahay in Ruushku uu gaaro yoolka ah 400,000 oo muwaadiniin mutadawiciin ah, ayay tiri wasaaradda difaaca ee Britain. Ilaa hadda cunuqabateynta reer galbeedka ee ka dhanka ah Ruushka ayaan hoos u dhigin hantida bilyaneerada dalka Ruushka. Safiirka Shiinaha oo fadhiya dalka Faransiiska ayaa caro ka abuuray dalalka bariga Yurub iyadoo la yaabtay kadib su'aal ay gelisay madax banaanida dalalkii ka tirsanaan jiray midowgii Soviyeti, isagoo jimcihii ka hadlayay kanaalka wararka loo soo gaabiyo LCI ayuu danjire Lu Shaye waxa uu soo jeediyey in dalalkii aasaasay ama aasaasmay kadib burburkii midowgii Soviyeti aysan siduu hadalka u dhigan lahayn maqaam wax ku ool ah marka loo eego sharciga caalamiga ah, maxaa yeelay buu yiri ma jiro heshiis caalami ah oo xaqiijinaya maqaamka ay ku leeyihiin ka dal madax banaan ahaan siduu hadalka u dhigay. Hadalkaasi ayaa shaki waxa uu ku abuuray aan shaki ku abuurin oo keliya dalka Ukraine oo Ruushku ku duulay bishii February ee sanadkii hore, laakiin waxa uu sidoo kale saameeyay dhammaan jamhuuriyadihii ka tirsanaan jiray midowgii Soviet ee kadib burburkii mida wiisa feeti ee sanadkii 1990 keena noqday dalal madax banaan kuwaas oo intooda badan hadda xubna ka ah midowga Yurub. Kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan tirada ardaydii ugu badnayd iyo muwaadiniin kale oo Soomaali ah oo soo gaaray dhawaan magaalada Qadaarif ee bariga dalka Suudaan iyagoo ka soo cararay colaadda ka taagan magaalada Khartoum ee caasimadda dalkaasi halkaas oo ay dagaalo ku dhaxmarayaan ciidamada dawladda iyo kuwa uu hoggaaminayo General Maxamed Xamdaan Daglo ee loo yaqaan damcu sariix Soomaalida ka soo arratay magaaladaasi ayaa waxaa sida warbixintan ay ka soo diray wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste la xiriiray Soomaalida ku dhaqan magaaladaasi.
Tirada ardaydii ugu badnayd oo Soomaali ah iyo muwaadiniin kale oo ku sugnay magaalada Khartoum ayaa markii ugu horeysay soo gaaray magaalada Qadaarif ee u dhow xuduudda uu dalka Suudaan la leeyahay dalka Itoobiya. Ardayda oo aan xiriir la sameeyay ayaa intooda badan waxa ay ka cabanayaan xaalad adag oo dhinaca nolosha ah la soo gudboonaatay iyo iyagoo aan haysan dokumentiyo ay uga tallaabaan xadka Itoobiya. Cabdalla Muuse waxa uu ka mid yahay ardayda ku sugan magaalada Qadaarif.
Magacaygu waa Cabdalla Muuse Ibrahim oo ka mid ah ardayda Soomaaliyeed dalka Suudaan wax ka barta, dhigtana ama dhigin jiray jaamacadda Afriiqiya Caalamiga ah ee magaalada Khartoum ku taala, ka baran jiray kulliyadda culuumta sayniska. Waxaan hadda ku noolahay magaalada Qadaarif. Xaqiiqatan ardayda la qiyaasi karo Qadaarif oo ku nool waan isdhihi karo waa 800 ilaa 900 ardayda ugu badneyd ee magaalada Khartoum kasoo carartay ee halkaa ku nool, ama 800 ardayda Khartoum ku nool ee halkaa soo carartay. Caqabadaha haysta waxay tahay in kow ardayda aysan heli karin shirkado oo waalidiintooda lacag ay ugu soo diraan si meesha magaalada ugu noolaadaan. Magaaladan waxa weeye guryahoodii iyo noloshooda aad bay qaali u tahay, ardayda ma awoodaan inay iska bixiyaan. Ardayga ugu badan oo sahan hor wato lacagtiisii oo jeeb kor usoo qaatay wuxuu isticmaali karaa isbuuc kadib waa ka go'i doontaa, lacag kalena meel loogu soo dir ma haystaan. Caqabadaha haysata ardayda gobolkan ama magaalada Qadaarif ku nool waxay tahay haddii doonaa inay Itoobiya gudbaan waa la soo celinayaa, ma awoodaan. Ardayda kale wadamada qaar kadii gudbayaan caqabadahaas haysata safaaradan weli ilaa hadda waxa weeye dokumentiyo ee magacyadeen waxa sanay qaadeen weli naguma soo warcelin. Ilaa hadda waxa weeye warcad oo hadda ardayda ay qaadeen kama hayno, laakiin magacyadeen iyo waxas ay naga qorteen iyo lambaradeen iyo baasboorteen oo qaarkiin baasboorad ay ka dhacsan yahay oo aniga kamid ahay. Marka caqabadaha sanaysa
Caashe Idiris Xasan oo kamid ah ardayda Soomaaliyeed ee soo gaaray magaalada Qadaarif ayaa sidoo kale VOA uga warantay dhibaatooyinka dhinaca nolosha ee xilligan la soo gudboonaaday.
Waxaan ahay ardayda Soomaaliyeed ee dalka Suudaan wax ka barto, waxaan dhigtaa jaamacadda Ahfaad University for Women Faculty of Reed, waxaan ahay last year ayaan ku jiraa. Waxaan usoo barakacnay ama imaanay magaalada Qadaarif. Caqabadaha ama challenges kala kulanay markaan imaanay magaaladan waxaa kamid ah biyo la'aan, waxaa kamid ah guriyo aad qaali ah, iyo waxaa kamid ah lacag aan helin. Familkeena waxaynu soo dirayaan lacag, kana lacag sida exchange inaan helno sarifka, iyo xawaaladana kama shaqeeyaan. Caqabadaha guud ee ardayda haysta markay halkaan imaadeen waxaa kamid ah waxay rabaan arday kasta inta imaado ma awoodo inuu lacag iska bixiyo, uu joogo xuro dawaal inuu bax wadankiisa hooyo inuu noqdo dalka Soomaaliya, laakiin xuduudi ayaa waxaa ka jirta caqabo. Dadka haysta baasaboor Kenyan iyo baasaboorada kale way u fududahay inay ku gudbaan, laakiin anaga way nagu adagtahay inaan ku gudbo. Waxaan ka codsanaynaa safaaradeena Soomaaliyeed inay inoo fududeyso sida
Dr. Caashe Cali Cabdi waxa ay baratay caafimaadka, waana hooyo haysata hal cunug. Waxa ay si kooban uga hadlaysaa xaaladaha adag ee ka jira magaalada Qadaarif.
Waxaana hooyo haysataa hal cunuga, waxaana ka baxay caafimaadka. Waxaa deganaa xaafadda la yiraahdo Riyaad, taasoo haysatay dacma sariir. Halkaasoo 10 maalmood aan go-aadoon ku ahaa, nalaga jirtay leerkii iyo biyihiiba. Alxamdulilah, Ilaahay waa naga soo samata bixiyey. Waxaanu soo raacnay baska Qadaarif. Baska Qadaarif markaan soo raacnay waxaan la kulanay 3 jeer in la istaajiyo, in la baaray. Alxamdulilah, Ilaahay wax nagu gaarsiin, wax dhibaana maysan gaarsiin. Daamasri waxaan nimaanay Qadaarif. Qadaarif markaan nimaaday waxaan la nimaadnay guri la'aan, guri baaris dheer kadib waxaanu helnay guri aan lahayn asaasiyadka nolosha, aan lahayn kaaraba iyo biyo iyo jiko wax lagu karsatoona aan lahayn, kaasoo ka kooban hal qol. Qolkaasoo la yiraahdo waxa bixinaysaa $30 lacag u dhiganta. Waxaa jira hooyooyin aniga iga daran oo haysta caruur 3-4 ah. Waxaa jira hooyo cunugteeda neefta kaga dhagtay koronto la'aanta darteed, waayo korontada marka ay goodo aad iyo aad bay nolosha u istaagtaa, waayo aad bay meesha u kulushahay. Marka dowladda waxaan ka codsanaynaa inay dadkeeda u soo gurmato.
Dhinaca kale, safiir ku-xigeenka safaaradda Soomaaliya ee dalka Suudaan, Axmed Cabdi Xasan Axmed Suudaan, ayaa ka warbixiyey waxyaabaha uu kala socdo xaaladda dadka Soomaaliyeed ee gaaray magaalada Qadaarif.
Walaal, dadka Soomaaliyeed ee Qadaarif jooga keliya arday keliya maana, xataa waxa ku jira qoysas baa ku jira waddanka hore u degana magaalada Khartuum, kuwo kale gobollada u dhow bariga dega ka dhaca ee kasoo baxay baa jira oo Qadaarif yimid. Marka dadka ilaa hadda 1500 waa u dhow waa cagaynayaan. Ardadaasina wili waxaan dhihi karnaa faanoole fari kama qodna, sababtoo ah dadka Soomaaliyeed ee wax ku baranaya magaalada Khartuum jaamacadeeda kala duwan aad ayay u badan yihiin. Siiba waxaaba dadka soo baxay waxaan dhihi karnaa magaalada Khartuum waxay u qaybsataa 3 magaalo ayaa hal magaalo isku ah. Marka magaalada Khartuum oo eraboor ku yaalla oo wasaaradaha meelaha muhiimka ku yaalaan jaamacadihii ku yaalla, waa ardadaas ay u suurto gashay inay meesha soo aadaan dhinaca Qadaarif. Laakiin ardadii Umdurmaan jirtay ee xaafadaas weyn Umdurmaan la yiraahdo iyo Bahri la yiraahdo waba go'doonsan yihiin, sababtoo kabaaridii laiska kubradii laiska soo gudbahayay ayaaba already la xirayba. Marka qaab ay dhinacantay ku soo aadaan Qadaarif soo aadaan ma jirto. Kuwaas maalinka waxay kasoo cabaadayeen group WhatsApp-ka aan sameynay, kasoo dhawaaqayaan, kasoo qaylinayaan sidii lagu soo loo soo gudbisiin lahaa. Iyadana runtii waa arrin adag, sababtoo eriyadaas dhan kabaaridii waa xiran yihiin, dagaalna waa ka socdaan.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Haddaba wararkii u dambeeyay ee guud ahaan Soomaalida ku sugan dalka Suudaan iyo dadaalka dowladda Soomaaliya, ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay safiirka Soomaaliya ee dalka Suudaan Maxamed Sheekh Isaaq oo haatan ku sugan dalka Masar.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Haaruun, walaal waa mahadsan tahay marka hore ee dhammaan adiga iyo ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, gaar ahaan dadkii ahlada iyo qaraabada ka jooga Suudaan. Waxaan u sheegaynaa ilaa iyo hadda inaysan jirin wax dhib ah, waan ilaa iyo mahadiis rutiin ilaa iyo hadda aysan dhicin wax ummadda Soomaaliyeed wax gaarsiiya. Intaa wixii ka dambeeya duruufo adaga lagu jira saan hore u sheegnay, waxaan ka shaqaynaynaa ama fududaynaynaa dadkaasi sidii ay ugu soo bixi lahaayeen iyagoo aamin ah. Ku dhawaad 200 kor u dhaafaya waxay soo gaareen xuduudda Qadaarif. Waana xaqiiqdii hadda magaalada ugu roon oo safe ah waaye. Intii hadda maalmihii dadkii joogeena wax dhibaana uga soo sheegeen, waddadana waa safe. Marka dadkii soo baxay nabad bay kusoo gaareen. Dadka qaarna waxay aadeen gaar ahaan dadkii xuduuda dhinaca Koonfureed iyo dhinaca Shireyna soo Suudaan bay aadeen. Listiga haddaan hayo soo Suudaan ilaa iyo ku dhawaad 29 qof ayaa iyagana hadda xuduudaasi ka geli rabo oo wadanka soo Suudaan geli rabo. Weli dad baa jooga magaalada Khartuum, xabadiina marna way istaagaysaa marna way socotaa. Markaas diblomaasiyiinteena waxay ku howlan yihiin arrintaas inay fududeeyaan. Mushkiladda kaloon haysata waxaa waaye dadkii qaar baa baasaboorada kasoo tagay, qaarna baasaboorada waa laga haystay oo jaamacadihii iyo meelihii ay yaaleen bay ugu soo carareen. Qaarna way soo ilaabeen, qaarna way ka dhumeen, qaarna wayba ka dhacsanaayeen. Marka ku dhawaad 120 qof baan hadda waxaan u sameynay go home warqad oo qofka uu ku aadi karo wadankiisa. Marka warqadaasina Khartuum baa maanta insha allahu laga soo qaaday warqadahaasi aan dhahe. Waxaa la keenayaa magaalada Qadaarif oo inta badan dadkaasi ii sheegata ku xanibayeen ay joogaan. Waxaa kaloo jirto iyadana xuduudda Itoobiya, iyadana mushkilad naga haysato halkeeda aan ku jirno. Waxaan la xiriirnay hay-adihii khuseeyey ee dhinaca Suudaan iyo dhinaca Itoobiya intaba. Hadday noqoto qunsuladda Itoobiya halkaas ay ku yaalatay safiirkooda Budborka jooga ama magaalada Qadaarif jooga, iyo hadday noqoto maamulka state-ka Qadaarif oo maxayahayd walaayadaas ayagana joogaan, oo hadday amniga iyo immigration-ka iyo booliiska ay noqoto ayagana waan la xiriirnay director oo communication oo naga dhexeeyo toos ah. marka waxayna noo sheegeen inay fudayn doonaan arimahaasi dhinaca Suudaan dabaan wax oo dhiba kama taagna laakiin dowladda Ethiopia ayaa xuduudeeda wali aan si toos ah u loo fasaxin marka taasna wasiiradeena iyo safaaradeena halka noo joogto waxay xiriir la sameeyeen wasaaradda arrimaha dibadda ayna tageen ayna u sheegeen dadkeen meeshay ku xanaabeen waxaa sii gudbay oo sii oo toos ah loo soo dhaweeyay waliba hotel la dejiyey raay roor iyo 20 qof oo ka gudbay xuduudda meesha xuduudda meel oo deegaan ah oo deele u dhow eerida sanadaji marka warbixinta ugu dambeysay waa intaasi qof wax gaaray ma jiraan dagaalku wali waa socdaa dadkii qadaarif soo gaaray meel nabaday jooga markii laga reebo dee waxyaabo oo nolosha oo qaali ah iyo guryaha oo iyaga naftooda qaali sii noqday iyo maxay dadkii lacagta si lagu soo gaarsiin lahaa oo iyadana ay adag tahay iyo laakiin way yimaadaan mushkiladda noocaas markii dagaal noocan xaalad emergency la galo laakiin waxaan isku dayaynaa si alaala si aan awoodno inaan u xalino
way waxaan rabaa inaan kala hadlo dadkan Soomaalida qadaarif yimid kuwa xuduudda aadaya Suudaan ama Ethiopia ma iyaga iskoodu baxayo isku dabaraya mise safaaradaasi si gaadiid iyo tashkiilaadkii ay ku sameeyeen
annaga wali gaadiid ma siinin laakiin kuwa hadda gudaha ku jira ayaa arrimahaas rabnaa inaan u diyaarino annagoo la wadno wasaaradeena iyo maxay ahayd tol tasiiq la wadno dadka voluntarily ayaga soo baxay laakiin gaadiid ma siinin waan hageynay waxaa joogo gabadha ardayda u qaabisa waxbarashada wasaaradda waxbarashada ka socota ayaa magaalada qadaarif joogto iyo gabar kale oo local staff ah intaas waxayna la shaqeynayaan dadkaasi imaanaya registration-ka iyo waxay u baahan yihiin iyo problemka haysta iyo wax halaal wixii duruuftoodii khaaska iyo wax halaal wixii mashaakil meesha ka taagan marka dad annaga ilaa hadda aan soo qaadnay gaari u kareynay oo aan keenay ma jirto duruufaha dowladda Soomaaliya ee dhaqaale iyo iyagoo maxaa lahay laga warhaayo iyo meesha lafteedii oo maxay ahayd tole facility-ga arrinta xataa qofkii rabti lacag loo diro haddaa gaari karinaan heli karin marka iskooda isku soo wadeen laakiin annaga waxaan siinay guidance iyo talooyin wadooyinka iyo dhinacaas meelihii la maro iyo wixii dhan aan ku soo hagnay
marka jidka hadda ugu amnisan ee ay ku bixi karaan waa kee halkee bay dadku ka baxayaan ma qof walba iskii buu baabuur qaadanayaa mise koox koox bay u baxayaan
dabcan koox koox baa hadda loo baxayaa waana gaar ahaan dumarka waxaan kula dadaarmaynaa inaysan keligooda aysan bixin marka waxaan sameynaa koox koox intaan u aruurino ayaa waxaan geynaa meel gawaarida laga raaco oo maxay ahayd magaalada Khartoum meel geeskeeda ah meesha iska soo raacaan marka wadada hadda ugu fiican oo ugu aaminsan hadda wax ka dhicinna waa wadada qadaarif soo aada 6 hours waaye 6 saacadood inta u dhexeysa Khartoum iyo qadaarif marka dadkii baxayna si nabad ay ku tageen ilaa ay hadda wax dhibaan looma soo sheegin
waxaad ii sheegtay dad 20 ka badan oo Ethiopia u gudbay Koonfurta Suudaan iyada dad ma u gudbeen
Koonfurta Suudaan safiirka xagga joogan xaalay isma qalmay marka waxay noo sheegeen in maxay ahayd toore dadkaasi dhowr 29 qof ah liiskooda hadda hayaan ay soo qaadayaan mar dhow ay soo gudbin doonaan laakiin boorkii joogan waana ka shaqeynayaa arrinta wax mushkiladna kama taagan dhinacaas
safaaradda Khartoum ma xiran tahay mise way furan tahay diblomaasiyada
safaaradu way furan tahay diblomaasiyada waqaar baa jooga waa la shaqeeyay qaarna xaggaas ay soo aaday qaarba jooga way shaqeynayeen dabcan koronto la'aan iyo mushaakil badan baa naga haysto xataa warqadii wax lagu daabacayay iyo waxyaabahaas xataa shortage baa naga haysto marka wayna shaqeynayeen wali habeen maalin shaqeynayeen salaax awada kaligii dadka passport la'aanta ahaa waxaa loo diyaariyay go home ama passport ka dhacsara 120 go home baa diyaarinay salaax awada kaligii
waa gartay maxaa shuruudda ku xiran qofka raba inuu go home soo qaato safaarad wax lacag miya laga rabaa
wax lacag ah haba yaraatay oo laga rabo ma jirto kaliya macluumaadkiisina xalno macluumaadkiisina inta badan dadku waan haynaa oo gabadhaas qadaarif joogta hadda ka shaqeynayso oo matiimkeena qadaarif joogo iyo intaan hore ugu haynay marka wax haba yaraatay looga baahan yahay ma jirto wax lacag laga qaadayna ma jirto koonkaasina waa la diyaarinayaa berito subaxii ama galabta wiil soo qaadaya wuxuu keenayaa meesha magaalada laga qadaarif markaas waa loo qeybinayaa
maxaa shuruud ay ku xiriyaan mas-uuliyiinta Ethiopia xuduudda joogta Soomaalida doonaysa inay soo gudbaan
waxay naga dalbadeen in tansiiq lala soo sameeyo wasaaradooda arrimaha dibadda, tiina waan sameynay. Marka waxaan sugeynaa waan ogolaashaa kaliya sida dowladaha qaarba ay sameeyeen, dowladda Turkiga ay ugu horeyso, dowladda Djibouti oo dadkeeda ayaga aad u yaraayeen runtii, oo maxay ahayd toolatilayarka joogtay iyagana saas oo kale sameeyeen ay ka baxeen. Marka annaga waan la sameynay, waxaan kusoo aadnay xilligi weekendiga oo wasaaradda ay fasaxa ku jirto. Marka waxaan rajaynaynaa berito in arrintaasi ay dhammaato.
Kaasi waxa uu ahaa safiirka Soomaaliya ee Suudaan oo u waramay Haaruun Macruuf. Dhinaca kalena ciidamada howlgallada gaarka ah ee Mareykanka ayaa aroornimadii axaddan maanta ah waxay ku guuleysteen in ay diblomaasiyiinta Mareykanka iyo qoysaskooda ka daadgureeyaan safaaradda Mareykanka ee ku taalla magaalada Khartuum. Saraakiisha ayaa sheegay in howlgalka uu qaatay wax ka yar saacad. Faransiiska ayaa goor dambe oo maanta ah waxa uu ku dhawaaqay in ay sidoo kale shaqaalaheeda diblomaasiyadeed ka daadguraynayaan magaalada Khartuum. Warbixin ay soo dirtay wariyaha V O E Cindy Sain waxa ay noo soo koobayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa bayaan uu goor dambe oo sabtidii ah soo saaray ku sheegay in si kumeel gaara loo hakiyay howlihii safaaradda Mareykanka ee magaalada Khartuum. Blinken ayaa ku sheegay inuu amray xiritaanka kumeelgaarka ah ee safaaradda sababtoo ah buu yiri khatarta amni ee halista ah ee sii kordhaysa ee uu abuuray iska horimaadka u dhexeeya ciidamada qalabka sida ee Suudaan iyo xoogaga RSF, kaasi oo keenay in dad badan ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen sida lagu yiri bayaanka uu soo saaray. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa isna bayaan uu soo saaray fiidnimadii sabtidii ku sheegay in daadguraintu ay idlaatay, waxaana uu u mahad celiyey ciidamada Mareykanka ee howlgalkan fuliyey. Waxaan si weyn ugu faanayaa shaqaalaha safaaraddeenna oo waajibaadkooda u gutay si geesinimo iyo hufnaan leh, islamarkaana muujiyey saaxiibtinimada Mareykanka iyo xiriirka dadka Suudaan, ayuu Biden ku yiri hadal uu soo saaray. Waxaan ka mahad celinayaa xirfadda aan la soo koobi karin ee ciidankeenna, kuwaasi oo si guul ah shaqaalaha ugu qaaday goob ammaan ah, ayuu hadalkiisa raaciyey. Biden ayaa sidoo kale u mahad celiyey dalalka Djibouti, Ethiopia iyo Sacuudiga oo uu sheegay inay kaalin wax ku ool ah ka geysteen guusha howlgalkeenna, ayuu yiri. Ilaa 70 qof oo Mareykan ah ayaa diyaarad looga qaaday safaaradda Mareykanka, kuwaasi oo la geeyey Ethiopia sida ay sheegeen saraakiishu. Sarkaal Mareykan ah ayaa sheegay in diblomaasiyiin kale oo ka tirsan safaaradaha kale, kuwaasi oo waqtiga daadguraynta ku sugnaa safaaradda Mareykanka, ayaana lagu daray duulimaadka daadguraynta ah. Biden ayaa ku amray ciidamada Mareykanka inay daadgureeyaan shaqaalaha safaaradda kadib markii uu sabtidii tala soo jeedin ka helay kooxdiisa amniga qaranka, taasi oo ahayd inuusan dagaalku joogsanayn. Maalmihii lasoo dhaafay ayuu Blinken si joogto ah ula hadlayay labada jeneraal ee kala hogaamiya kooxaha dagaalku u dhexeeyo, jeneraal Cabdilfitaax Al-Burhaan oo ah taliyaha ciidamada militariga ee Suudaan, iyo jeneraal Maxamed Xamdaan Daaglo oo ku magac dheer Xamati, taliyaha xoogaga sida militariga u tababaran ee RSF. Blinken ayaa hadda maanta ah ugu yeeray labada jeneraal in ay fuliyaan xabadjoojinta dalka oo dhan ah, taasi oo loogu talagalay maalmaha Ciidulfitriga. Blinken ayaa bayaan uu soo saaray xalay waxa uu dib ugu soo cusboonaysiiyey baaqiisii labada dhinac. Labada jeneraal ayaa horay xulufo ugu ahaa awood muruqsigii ay sameeyeen 2021-kii, laakiin kadib ayay ku loolameen awoodda dalkaasi. Dagaalka sida keliska ah todobaad ka hor ku bilowday ayaa sababay in magaalada ay ku nool yihiin in ka badan 5 milyan oo qof ay qarka u saaran tahay inay burburto, iyadoo dadka magaaladu ay guryahooda ku jiraan xilli ay korontadu maqan tahay, ayna socdaan duqeymo, wadooyinkana ay dhex mushaaxayaan kooxo hubaysan oo guryaha dhac ka geysanaya. Ururka caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegay in ka badan 400 oo qof ay dhinteen. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka, Fidant Betel, ayaa waxa uu jimcihii sheegay in saraakiisha Mareykanku ay xiriir la leeyihiin 400 oo muwaadiniin Mareykan ah, kuwaasi oo la fahamsan yahay inay ku sugan yihiin Suudaan. Betel ayaa sheegay in wasaaraddu ay ilaa bishii Agoost ee 2021-kii kula talinaysay muwaadiniinta Mareykanka ah inaysan u safrin Suudaan, ayna safaaradda Khartuum 16-kii Ebriil dirtay fariin amni oo sheegaysa in xaalad hubanti la'aan ah oo ka jirta Khartuum iyo xirnaanshaha garoonka diyaaradaha aysan dadka Mareykanka ah ee ku sugan dalkaasi filan daadgureyn ay isku dubariday dowladda Mareykanka xilligan, sida uu yiri. Waa lama huraan in muwaadiniinta Mareykanka ah ee Suudaan ku sugan ay si iskooda u sameeyaan wax kasta oo ay uga badbaadayaan xaaladdan adag, ayuu yiri. Hase yaatee saraakiisha dowladda Mareykanka ayaa sii waday xiriirka ay la leeyihiin dadka Mareykanka ah ee ku nool Suudaan, iyagoo ka caawinayay mararka qaar inay ku xiraan muwaadiniin kale oo Mareykan ah si ay isugu darsadaan awooddooda iyo in la hubiyo muwaadiniinta Mareykanka ah ee ku haray Suudaan in ay helaan xogaha cusub ee ku saabsan amaanka dalkaasi. Suudaan ayaa xuduud la leh 7 dal, waxaana ku taala inta u dhaxeysa dalalka Masar, Saudi Arabia, Ethiopia iyo gobolka oo san amnigiisu cagaha badan ku taagneen ee saaxil ee Afrika. Rabshadaha ayaa qirxay xilli oo gabagaba ku dhawaa dhaqangalka qorshe ee beesha caalamku taageersanayd kaasi oo xukunka loogu wareejinayay xukuumad rayida kadib 4 sano oo ay ka soo wareegtay markii talada laga eriyay Umar Xasan al-Bashir. Labada dhinac ee dagaalamaya ayaa midba kan kale wuxuu ku eedeynayaa inuu hortaagan yahay in loo guuro xukuumad rayida. Dhanka kale, dagaalo ayaa ka dhacay meelo kale oo ka tirsan Suudaan. Labada dhinac ee ku dagaalamaya Khartoum ayaa sidoo kale ku dagaalamaya gobolka Darfur, halkaas oo hay'adda dhaqaatiirta aan xuduud lahayn ay sheegtay inay daaweysay ku dhawaad 300 oo qof. Ururkan samafalka ka shaqeeya ayaa sheegay in ugu yaraan 44 qof ay dhinteen.
محمد بشير عبد الرحمن أيها الناس وكوبي وربحنتي أي صادر تي وريها فيو إذا سندي سين الكت كلا سعتنا والله أنت أفسو مالك فيو ويوسيتو صيدين كريمان إيسا مجالة واشنطن ميركا ستوات جوكتان نوحنا دلين نهاي قلبا حذا ونكسن هاتنا دقستيان كسور دواد حبنتي وعتان كدقستها وحاسو جيدنا يا محمد بشير عبد الرحمن
kulanti waan dhigistayaal tan iyo markii ay Soomaaliya ka qirxeen dagaalada sukeeyo horantii 90-meeyadii Soomaali badan ayaa u qahay dalalka horumaray iyagoo eheladooda Soomaaliya ku sugan u dira lacago ka caawiya nolol maalmeedkooda. Hay'adda UNDP ayaa ku qiyaasta in Soomaalida ku nool Yurub iyo Waqooyiga Amerika ay sanadkiiba dalkii hooyo u diraan lacag dhan 1.6 bilyan oo dollar. Barnaamijkeena wicitaanka dhigistaha ee todobaadkan ayaan hadaba ku eegaynaa nidaamka lacagaha ay qurbo joogto ugu diraan Soomaaliya iyo kaalinta lacagtaasi ay ku leedahay dhaqaalaha guud ee Soomaaliya. Barnaamijka ayaa waxaa su'aalahayga iyo kuwa dhigistayaashaba ka jawaabaya Cabdiraxmaan Bashiir oo ah la taliye ka tirsan Bangiga Adduunka xaruntiisa dhexe ee magaalada Washington DC. Cabdiraxmaan Bashiir ayaana sameeyey daraasado dhowr ah oo ku saabsan xawiladaha iyo lacagaha ay qurbo joogto u diraan dalka. Cabdiraxmaan, bal ugu horeyn waxaad ku soo dhawaataa barnaamijka wicitaanka dhigistaha ee VOA.
Maxamed, aad ayaan u mahadsantahay, waa dhawahay. Ciid wanaagsan.
Ciid wanaagsan. Su'aasha ugu horeysa waxa ay tahay jaaliyadaha Soomaalida sida aan ka warqabno ee qurbaha jooga ee muddo ayay lacago dalalkoodi u diriyeen, goorma inta la og yahay ay arrintani bilaabatay?
Maxamed, intaan ogahay ama ay tilmaamayaan daraasadaadka kala duwan ee wax ka qoray arrimahaas, waxay aada u soo xoogaysatay in jaaliyadaha Soomaaliyeed ee qurbaha jooga ay u diraan lacagaha lagu diro xawaaladaha burburkii kadib markii dad badan oo Soomaaliyeed ay ka taxeen waddanka ayna u qaxeen meel ay nabad iyo nolol ka heli karaan. Markaasi soo aada usoo badatay, laakiin waxay sheegaysaa daraasadaha kala duwan burburkii markuu dhacay 1991 ama 93 intuu dhexeysay markii dadka Soomaaliyeed intooda badan ilaa maalkoodan isoo baxbaxayeen ay aada usoo xoogaysatay. Marba markii ay dhibaato dhacaan ama ay dadku qurbaha soo aadaan, waxay runtii ku taamaan inay dadkoodii, ehladoodii iyo dadkii ay maarata uga soo tagay waddankii ay wax u diraan.
Marka dabcan, sida aad sheegtay, Soomaalida dalalka qurbaha jooga gaar ahaan kuwa dalalka galbeedka ee Yurub iyo Waqooyiga Amerika ayaa ah kuwa ugu badan ee lacagaha dira. Ma ognahay dadkaasi lacagaha dira ee Soomaalida ah meelaha ay ka shaqeeyaan, shaquooyinka ay qabtaan, ma xoogsato ayay u badan yihiin mise shaqaale dowlad ama shirkado waaweyn u shaqeeya?
Walaal Maxamed, dadka ugu badan ee lacagaha dira waa dadka ka shaqeeya shaqooyinka isku celcelis marka la yiraahdo. Waa shaqooyin hoose ka shaqeeyaan oo ay ka heli karaan nolol maalmeedkooda, waxay ku dabaraan iyo wax iyo runtii ay ka taakuleyn karaan eheladooda iyo qaraabadooda oo lacag ahaan ugu daraan waddanka. Marka inta badan dadka ka shaqeeya shaqooyinka xoogsiga ah ama lagu tilmaamo inay waxaa lagu qiimeeyaa hadda qofka lacagta soo galaysa sanadka ama hadda Maraykankaasi si maaragtay khaas haddaan u fiirino, qofka saacaddii lacagaha ku shaqayn karo ayaa lagu qiimeeyaa. inuu shaqaa heer sare ah ku shaqeeyo inuu shaqaa hoose ka shaqeeyo. Lacagaha hadda intooda badan waxay u badan yihiin saacaddii $15 iyo intii ka sarreysa. $18 arkaysaa, $20 arkaysaa, qaar baa $100, $200 gaaray. Hadba qofka inta saacadda uu ku shaqeeyo ayaa lagu qiimeyn karaa shaqada uu ka shaqeeyo, nooca ay tahay iyo heerka ay gaarsiisan tahay. Marka daraasaddu waxay tilmaamaysaa dadyowga lacagaha inta badan dira waa dadyowga shaqooyinka caadiga ah ee hooseeya ama average jobska lagu tilmaamo runtii ka shaqeeya.
Marka Cabdiraxmaanow, ma ognahay ama daraasadda ma ku ogaateen cadadka lacagaha ka yimaada qurba joogta ee taga dalkii?
Maxamed walaal, waa mahadsan tahay. Lacagaha xawaaladaha dunka mara ee wadamada dhaqaalahoodu hooseeyo waxaa lagu tilmaamay sanadkii 2022 inuu runtii kor u kacay 4.9% oo u dhiganta $6.6 billion. Lacagta iyada ah qaybta dadka wadanka Soomaaliya gaarta waxaa lagu qiyaasaa lacag u dhexeysa 1.3 billion ilaa $2 billion sanadkii.
Lacagahaasi wadankii loo diro ee qurba joogtu ay diraan kaalin intee la'eg ayay ku leedahay dhaqaalaha gudaha ee Soomaaliya?
Wuxuu aad uga qaataa arrimaha la xiriira qoyska ama kutuliyoonka reerka, deegaanka haddii kiro ay ku degan yihiin. Waxaa sidoo kale uu aad uga qayb qaataa xagga caafimaadka iyo xagga waxbarashada ciyaalka ama qoyska. Waxaa soo raaca oo ayadan soo badanayay ganacsi yar yar oo runtii dadka Soomaaliyeed maadaama ay yihiin dad ganacsiga iyo arrimaha hal abuurka aada ugu fiican kuna firfircoon ay yihiin, runtii ayadan waayadan dambe waxaa soo badanaya marka laga tago qutuliyoonka iyo arrimaha qoyska ay maalin kasta u baahan yihiin, ama haddii bilasha laskaga bixiyo cuntooyinka, caafimaadka, waxbarashada marka laga soo tago inay ganacsiga ku galaan ayaa waayadan aada usoo badanaysa.
Qaybahaas maalgelinta gudaha iyo waa usoo noqon doonaa, laakiin qurba joogtu muddaba sida aad sheegtay xawaaladaha, nidaamka xawaaladaha dalka ama dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin ay isticmaalayeen. Tani wixii ka dambeeyey qaraxyadii September 11, caqabado waaweyn ayaa kasoo wajahayay qurba joogtu lacagaha ay diraan ee xawaaladaha. Marka caqabadahaasi daraasadda aad samaysay iyo waxa ay aad ku ogaateen?
Walaal, caqabaduhu way jireen, kuwa horena way jireen. Maalmahan siduu u dhacay cudurkii safmareynka ahay COVID-19 ayadana waxay soo kordhisay caqabad cusub oo runtii baraarug keentay. Waxaa sidoo kale caqabad xagga dagaalkan ka socda ee u dhexeeya Raashiya iyo Ukraine. Laftigooda wuxuu sameysay cararar aan caadi ahayn, taa laftigeeda runtii waxay soo kordhisay caqabad cusub. Caqabadihii hore u jiri jiray marka waxaa ka mid ahaa in maadaama dowladda Soomaaliyeed aysan lahayn qaab loo marsiiyo ama xawaaladaha loo marsiiyo sida bangiyo fududeyn kara adeegyadan, Soomaalidu waxay samaysatay hay-ado ama xawaalado ama shirkado ka shaqeeya oo fududeeya lacagahaas in waddanka loogu gudbiyo. Taas marka waxaa runtii keentay inaysan waxay keentay inaysan lahayn qaab dhismeed laisla ogyahay oo adduunka caalamiga ah ay ku tacaamulaan oo lacagaha laisku mariyo, maadaama aysan lahayn. Waxaa dhici karta marmarka qaarkood in la dhex mariyo waxyaalo ka hor iman kara shuruucda caalamiga adduunka u yaala, ama ka hortaga sida arrimaha anti-money laundering oo kale, ama arrimaha counter-terrorismka, financingka oo maaragta qulooyinkan argagixisada lacagaha isku diraan. Nasiib wanaag dadka Soomaaliyeed lacagaha xawaaladaha loo marsiiyo oo waddanka loo diro inta badan nambar aada u badan waxaa loo isticmaalaa dad Soomaaliyeed oo ku dhibaataysan dalkii ama ay heladooda ku caawinayaan badda loo diraa. Way jireen dhacdooyin aada u kooban oo gaar ahaan ka dhacday mar waqooyiga Mareykanka, intaa xasuusta ama daraasaadku aan runtii ku ogaanay 2-3 qof oo waxaas loo xiray oo markay lacagta dadka ka aruurinayeen uga aruuriyeen qaab ay ku caawinayaan dad waddankii jooga, laakiin uu ahaa hadafkooda hadaf ka duwan. وحي مركي دم بلوسو إيريي لكن انتا بضان دك صوماليات العدهاس وحلو استعمالان إني كعاويان أما دكو دي هلو دي قرابلو كعاويان وحارونتي نسيب وناقة دولد صوماليا وحي دوان ميل مريسي شروع رونتي أرمهاس وحبضا كترايا سوكو بعين يقاك وشقي سحوالدها ويكمي تهي شرعي لما عرتي كهرتقة أما أنتي ماني لاندرين بيلتي في كونتر تيروريزم فاينانس رونتي بيلتا أو ما لندويتو ميلا مسيح افتيق اللوية قانا شروع لاس أو أي مرسيين بارلمان كصومالي أو مرسيين أنا رجينا رونتي inay wax badan ka hormarin doonto in xalna uu noqon doonto caqabadaha soo jiray
waa tahay degsiyaal wali waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA waxana aad la dhageysanaysaan barnaamijka wicitaanka dhageystaha intina hadda la qabsatayna waxa naga xusuusina in barnaamijka uu marti noogu yahay Cabdiraxmaan Bashiir oo ah la taliye sare oo ka tirsan bangiga adduunka xaruntiisa dhexe ee magaalada Washington DC Cabdiraxmaan mardu waxaan jaleeci doonaa oo qodadku u furi doonaa dhageystayaasha jecel inay su'aalo ku weydiiyaan hase ahaatee hadii aan si amba qaado marka sidoo kale nidaam bangi ayaa dalkii ka hana qaaday oo bangiyadii aad ayay u sii badanayaan bangiyadaasi ma kula tahay in aysan heli doonin caqabadihii ku horgudbanaa xawaaladaha Soomaalida
runtii waxaan bogaadinayaa oo farxad leh in ganacsatada Soomaaliyeed ee markasta u heelanayeen inay soo hormariyaan ganacsiga kaliya maahan ee adeegida shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan arrimaha xawaaladaha dad Soomaaliyeed oo ganacsatada Soomaaliyeed baa isku tagtay markuu dhibkii dhacay inay xal keenaan halkaas oo runtii in muddo lagu soo mooday aranay misanay in badan in lagu sii moodi doono maadaama lacagaha xawaaladaha ay sii jiri doonaan arrimaha bangiga marka tayeb bay ka tahay oo runtii waxay tahay adeegyo cusub oo soo kordhay fududayn doona isku dayridda lacagaha fududayn doona dadka Soomaaliyeed hadday rabaan inay horumar ka sameeyaan dalkoodii meelaha ay sii marsiin karaan lacagahaas oo ay tahay bangiyo Soomaaliyeed bangiyadaas oo adduunka la halmaala maalinba maalinta ka dambeysana ay soo badanayaan runtii waa arrin bogaadin mudan waxaan aaminsanahay inay qayb lixaada ka qayb qaadan doonto fududaynta adeegyadaas adeegaasi adeegyo ka duwan oo runtii bangiyadu
waa tahay markana Cabdiraxmaan oo dhageystayaasha ayaan qadadka u furaynaa dhageysa ugu horeeyo
assalaamu alaykum bahdhiyo ay galab waxaan wanaagsan magacaygu waa Cabdisalaam Kajojo oo joogay degmada Galdogob gobolka Mudug aad baan salaam yaa martida barnaamijka dhaqaaleyahankaas su'aashaydu waxay tahay waxa jira dalka Soomaaliya waxa ka maqan qurbi joog aad u fara badan oo dad kumanaan malaayiin gaaraysa dhaqaale aad u fara badan ayay maxaan ku yiraahdaa dalku soo celiyaan waxa jira dhanka kale dad qurbi joog ah oo maxaan ku yiraahdaa muddo ay ka maqnaayeen dalka kadib kusoo laabto dalka fursado shaqo u soo raadsada marka dowladda ay galaan meel walba adigu oo il dhaqaale ah bay galaan marka dhaawac inta laga ay ku keeni ka dhaca maxaan ku yiraahdaa dadka qurbi joogta ah ee dalka maqan ee iyagu wax laga sugeeyay inay dalkii meeshay wax ku soo celin lahaayeen iyagu ay wax ka soo damaayeen
Cabdisalaam waxaan dhihi lahaa runtii anigu dhinaca karaan ka igi lahaa dadka Soomaaliyeed ku soo laabanaya qurbaha waxay la soo laabtaan fikradahaasoo runtii ka qayb qaadan kara marmarka qaarkood sidaan arkayna waayadan dambe inayba reerkii ku tiirsanaa lacag xawaalad loogu soo dirayay ama qofkaas uu soo dirayay lacag ka badan ama horumar ka badan inuu ka sameeyo oo hal abuur ganacsi ama hal abuur isku tiirsanaan gudaha ah oo lagu sameynayo dhaqaale loogana kaaftoomayo lacagihii dibadda loogu soo diray inay heleen dadka soo laabanaya maadaama aanan aad u fara badnayn saameyn weyn oo la xiriirta hoos u dhac ku yimaada lacagaha loo soo diray xawaaladaha runtii ilaa hadda ima muuqato ima muuqato
marka waxaad leedahay fursado badan oo dadka gudaha ay ka qaataan ma jirto
fursado badan oo runtii ay dadka gudaha ka qaataan ma jirto way jirtaa dhaliilo la xiriirta dadka qurbaha ka imanaya ayaa shaqooyinkii fursadihii jiray qaadanaya anigu markaan si u fiiriyo waxaan isleeyahay dadkaas waxay la yimaadaan fikrado ama aqooneed ama waxbarasho ama xirfadeed oo laga yaabo wadda keeneyna oolin waxaan anigu arkaa in runtii horumar xagga qof Soomaaliyeed oo soo laabtay wadankiisa u soo laabtay kaliya inuu naftiisa u shaqeysto ama naftiisa inuu kobciyo maahane dadka Soomaaliyeed ee la shaqeynaya ama ku hoos nool ama ku hoos noolaan jiray inuu runtii u faa'iideynayo oo ama kororsi ha noqoto ama xirfad kororsi ha noqoto ee iskaabayaan saas anigu u arkaa.
Waa Cabdiraxmaan aad aad u mahadsan tahay. Cabdisalaan isna waa uu mahadsan yahay. Dhegeysta kale ayaan siinaya.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Jaamac Maxamed Xirsi, waxaan joogaa degmada Gaashaamo ee dowlad deegaanka Soomaalida. Haddii aan su-aasha u gudbo, waxaan ognahay dhaqaalaha Soomaaliya waxaa door weyn ku leh lacagaha ay qurba joogta ka soo diraan dibadda, waliba xilliyada adag ee abaaruhu jiraan waa meelaha keliya ee loo qeyshado. Hase ahaatee, waxaa qurba joogta Soomaaliya lagu xantaa inaysan inta badan dalka maalgashanin. Haddaba su-aashaydu waxay tahay, qurba joogta maxaa ka hortaagan inay dalkii maalgashadaan oo xilliyada maaragtay ee la iska caadiga yahay ay maaragtay ma ka qayb qaataan dib u dhiska iyo horumarinta dalka intii ay sugi lahaayeen in xilliga maaragtay dhibaatooyin ku jiraan in la soo qeylo dirto? Waad mahadsantihiin.
Aad u mahadsan Jaamac. Waxaan aaminsanahay qurba joogta Soomaaliyeed inay ka qayb qaadan jireen maalgashiga wadanka ilaa haddana maalgashiga ay ka sameynayaan mid muuqda oo runtii saameyn wanaagsan runtii kule wadanka horumarkiisa. Dhinaca kale markii loo fiiriyo dadka qurba joogta laftigoodu dee in ganacsato ah oo aad u kooban mooyaane intooda badan waxay ka shaqeeyaan shaqooyin ku la xiriira waxa soo gelay waxa ka baxaya isku koobayin ama isku deelitirsan yihiin. Taas runtii waxay ka hor istaageysaa inaysan kaalintii laga filayay maalgashiga xoogga leh sida qurba joogta wadamada kale oo kale ah inaysan u yeelan. waxaa kaloo isleeyahay waxaa qeyb weyn ka qaadanaya wadankii qeybo ka mid ah maadaama ay xasilooni ama amni aysan ka jirin waxay marmarka qaarkood caqabad ku noqon kartaa inuu qofka ku dhiiran waayo waxoogaa u haya ama dhaqaale aruurinayay inuu runtii ku maalgashto wadankii ama meelaha ay nabadgelyo la-aanta ka jirto. Haddii nabadgelyo la helo oo maalinba maalinta ka dambeysa ee nabadgelyadii deegaanada qaar ama wadanka guud ahaanba ay soo fiicnaato runtii waxaan rajaynayaa in maalgashigaas uu soo badnaan doono.
Dhegeysta kale ayaan haatanna siinayaa.
Magacaygu waa Cabdiraxmaan, waxaan joogaa Seattle, Washington. Martida waxaan weydiin lahaa Soomaaliya sidaan wada ognahay ummadaha kale dunyada sida dadkan oo diasporaha ah sida South Sudan-ta oo kale ama qolooyinkan kale Ethiopian-ka lacagay isku dadaraan min $1 min $5 inta ay ku joogaan qurbaha Australia, Europe, America haddana wadankooda dib ugu dhisaan wadooyinay dhisaan isbitaalay dhisaan waayo Soomaalida looga waayay arintaas. Midda labaad, Soomaalidu cabifada dagaalka ayaa nagu badan isleedahay. Haddii la dhaho dagaala jiro oo qolhebel qolhebel kusoo duushanin walba $1 $2 uu bixin karaa si dagaalkaas dad loogu dilo dad walaalkiis loogu dilo. Marka injineerka ama dhaqaalyahanka waxaan weydiin lahaa Soomaalida mentalitygaas maxay u laabahay? Waa mahadsan
Cabdiraxmaan, aad u mahadsan yahay. Waan la qabaa fikradda ah dadka Soomaaliyeed ee qaabkay lacagaha u diraan qaar abaabulan oo runtii lamid ah wadamada kale ma jirto. Arrintaas waxaa kaga jawaabi lahaa inta badan waxay aada uga qaadanaysaan isleeyahay dowladda Soomaaliyeed ama dowladda hadba noo jirta ma aha dowlad aad u xoog badan oo hay-adaheeda hadday dhammaystiran yihiin hay-ada aada u dheelitiran oo arrimaha qurba joogta ah sidii la rabay uga qayb qaadanaysa hadday jirtana saameyn u leh sida wadamada kale u leh ma jirto. hase ahaatee waxaa jirta dadka Soomaaliyeed degaan degaano ama hadba siday iskugu mabda' yihiin bay marmarka qaarkood isku tagaan bay waxay ka sameeyaan maalgashi guud oo ay runtii ku caawinayaan horumarka degaanadooda ama wadanka. tusaale ahaan waxaa igu maaragtay intaan xasuusto waxaa jirtay dhowr intaan daraasada wadnay waxaa noo soo bixaysay dadka Soomaaliyeed marmar qaarkood intay isku tagaan inay dhiseen jaamacado dhowr ah oo hadda wadankii ka jira oo runtii jaamacadaha wadanka ugu fiicana. waxaa sidoo kale jira inay sameeyeen isbitaallo, xarumo waxbarasho, ceelal inay ka qodeen oo runtii ayaga laftigood ah maalgashi wanaagsan oo runtii in la amaano mudan. Sidoo kale haddana ayadoo saas tahay lalama barbardhigi karo wadamada kale ee qurbajoogtooda siday u abaabulan yihiin oo qeyb weyn ay ka qaadato dowladda maarata wadankooda ama systemka ka jira oo runtii u sahlaya hadday noqoto maalgashigaas, hadday noqoto cashuur dhaafistaas, hadday noqoto mashruucyo loogu talagalay qurbajoogta inay wadankooda ku maalgeliyaan. Wadamada runtii mashruucyadaas aadka ugu faa'iidaystay waxaa tusaale kamid ah wadanka Rwanda oo qurbajoogtooda runtii u sameeya mashruucyo iyo hal abuuryo dhiirigelinaya dadka qurbajoogta ah si shakhsi ah iyo si koox kooxba ahba iyo si degaana degaana ahba inay u maalgashtaan dowladdu qaybteeda iyo kaalinteedana ay ka qaadato. Taas baa runtii fiicnaan lahayd. Waana arrin aan dowladda Soomaaliya iyo maamulka markaas jirayba runtii tala ahaan u fiicnaan lahayd inay tusaalooyinkaas isla barbardhigaan qaana qaataan. Waxaa jirta sidoo kale shacabka Soomaaliyeed ama qurbajoogta Soomaaliyeed waxay sameeyaan lacago ay iska aruuriyaan oo annaga dhaqan aanu leenahay oo lagu tilmaamo qaraan. Qaraankaas laftigoodu wuxuu qeyb yahay maalgashiga wadanka oo lagu caawinayo ama lagu xalinayo dhib markaas soo kordhay. Tusaalooyinka hadda ugu dambeeyey maalmihii markay dhacayeen ama fatahaadaha ama markuu dhaco qarax ama dhibaato ay meel kamid a wadankii ay ka dhacdo, waxaad arkaysaa dadka Soomaaliyeed intay isku tagaan inay qaab tabaruc ah ama iska maaragtay qofkan ku caawi ama dadkaas ku caawi dhibaatada soo gaartay ah inay dee lacag isku dardaraan wadanka u diraan. Ayagana waa arrin runtii bogaadin mudan in kaga duwanahay dad fidiyoga kale adduunka jira oo laga yaabo xataa marmarka qarkood inna looga daydo ama islaamka runtii dhaqan wanaagsan oo iscaawiyo ha noqoto waxaan ka keenayno ama dhaqan annaga dad Soomaali haddaan nahay inaan iscaawino isgarab istaagno ay ku salaysan tahay lacag aada u fara badan oo marmarkii wax dhacaana sidaasoo kale la aruuriyo ayaa jirta. Dhanka kale arrinta la xiriirta dagaalada markay dhacaan baa lacag la aruuriyaa. Runtii taas dee way jirtaa oo daraasadu waxay tilmaamaysaa gobollada hadda inaan sheego wax macno ma samaynayso, laakiin gobollada marmar qaarkood dagaalada ka jiraan ama dhibaatooyinka ka jiraan waxaa dareemaysaa bishaas ama labadaas bilood dhibkaas jiro lacagaha gobolladaas loo kala diraayo inay ka fara badan yihiin lacagii hore loogu diri jiray. Taasna waa mid runtii abaabulan oo dadka Soomaaliyeed oo deegaanadaas ka yimid ama gobolladaas ka yimid hadafkay kaleeyihiin dee waa mid ay u taalo, laakiin way jirtaa. Waana wax haddii system adag ee dowladeed u yimaado ama nabadgelyo ama xasilooni horumarineed ay wadanka timaado ay ka qayb qaadan karto in arrimahaas lagu xalin karo.
Waa tahay Cabdiraxmaanow, gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaarnay. Waxaan jeclaan lahaa inta aanan ku fasaxin inaan ku weydiiyo qurbajoogta. Dabcan waxaa jira walwal soo kordhaya oo ah in jiilkii wadankan yimid marka ay jiil kale oo wadanka wadamadan ku dhashay ama kuwa ay ku sii dhali doonaan ay mar walba sii yaraan doonto lacagaha laga filayo in laga diro qurbaha ee dalkii loo diro. Marka walaacaynkaas ah ma kuu muuqdaa oo ah in jiilba jiilka uu ka dambeeya ay sii yaraan doonto lacagaha wadankii loo diro?
Runtii su-aal fiican baad i weydiisay. Arrintaas way jirtaa, waxaana jirta cabsi. Daraasaduna ay runtii tilmaamaysaa 15-20 sano soo socda inuu ku iman doono hoos u dhac aad u weyn lacagaha laiskugu diro xawaaladaha. Taasna waxaa sabab u ah dadka Soomaaliyeed ee halkan usoo haajiray ama wadamada yimid waxay ku yimaadeen qaab aynan qorshaysanin ama aynan ayaga rabitaankooda ku imanin. Waxaa ka dambeeyey burbur iyo dhibaato iyo dagaaladii sokeeyey markay dhaceen, ayagoo raadsanaya nolol iyo amni ayay wadamada yimaadeen. Taas marka waxay sababtay hooyada halkan timid ama aabaha halka yimid asagoo 30 ama 40 jira 20-30 sano kadib, maanta waxaa dhici karta qofkaas qof da-weyn inuu yahay, inuu shaqagab yahay ama tii Allah u timid ama una shaqayn karin sidaba. Waxaa marka dhacaysa lacagihii intaasoo sane ay dirayeen inay isku xirka qoyska ciyaalka ay halkan ku dhasheen ku dhaleen ama halkan ku koray ama ayagoo yaryar intii halkan la keenay ku weynaaday qaabkii u fikirayaan iyo nolosha haystaan iyo isku xirnaan la'aanta ka jirta qoysaskii waddankii looga soo tagay iyo marmarka qaarkood ayagoonan aada uga qaadin jirin lacagaha la diray. Waxaa dhici kartaa abihii baa lacagta diray ama hooyadii baa diraysa, wiilkii ama gabadhii halkan ku kortay ayadoo yar la keenay ama halka ku dhashay, runtii wuu ogyahay lacaga in la diro, wuu ogyahay xiriir waalidka iyo dadkii eheladii inay jiraan, laakiin xiriirkaas xiriir asaga qayb lixaada uu ka qayb qaadanaya ama laga qayb gelinaya ma ahayn. Waxaa marka dhacaysa maadaama uu dhici doono isbedelka waalidka uu ku yimid ama da-ay ku timid ama tii alle ay ku timid, uma xisaabsana qofkan inuu lacagaha sii diri doono. Waa arrin dhaqanka ah oo waddankan dee wadamada loo soo hajiray ama wadamada la yimid ee loo soo qaxay, qaabka looga nool yahay way ka duwanta qaabka waddankiina looga nool yahay. Waxyaalaha kala duwanna waxaa ka mid a de inaan iscaawino oo lacagaha xawaaladaha lagu diraayo oo la taakulayo qofka ama ehelaha ku aada ama yuusa ku ahaanin si unbaa laisku caawiya oo laisku garab istaagaa. Marka dhibka ugu weyn ee hadda haysta waxay tahay jiilasha hadda soo koraya ama halkan ayagoo yaryar la keenay ama ku dhashay waxaa ku adkaan doonta ama fahamka ay ka qabaan muhiimadda ay leedahay lacagaha dalkii loo dirayo iyo fahamka ay dadkii ay dhaleen ayaa aada u kala duwan. Taas waxay keeni doontaa 10-20-30 sano ee soo socota inuu hoos u dhac aada u weyn ku yimaado, lagana yaabo mustaqbalka haddii sidan ay kusii socoto in lacagaha la dirayo ay aada u sii yaraato.
Marka adigoo soo koobaya wax tala ah oo aad bixin laheyd oo arrintaasi dabcan khatarteeda lagu dhimi karo ma jirtaa?
Tala ahaan runtii waxaa soo jeedin lahaa waalidiinta Soomaaliyeed waa inay ka qayb qaataan, ka qayb geliyaan, runtii la wadaagaan lacagaha ay dirayaan iyo waxa ay u dirayaan. Waxaan runtii sidoo kale aada ugu baraarujin lahaa ama ugu dhiirigelin lahaa inay ciyaalka laftigooda lacagahan u dhiibaan, ay ku dhahaan xawaalada tag dir. Intaa keliya maahana inay dhihi karaan hadduu qofka dhalinyarada ah shaqeeyo ama shaqo bilaabo, inay dhihi karaan 20 sanaan lacagaan diraya ama 30 sanaan diraya ama 10 sanaan diraya. Maanta wixii laga bilaabo waxaan rabaa dadkii ehelkii waddankii joogay inaad lacagaha loo diray ka qayb qaadato. Taas marka waxay abuureysaa dhiirigelin iyo runtii hagid jiilasha soo socda inay ka qayb qaataan, inay la wareegaan mas-uuliyaddii waalidiintoodii ay u hayeen dadkii eheladooda ahaa ee waddankii ku noolaa.
Cabdiraxmaan, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay.
Adigaa mudan, Maxamed.
intaasi ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabayneynaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaan u mahad celinayaa Cabdiraxmaan Bashiir oo ah la tiriye ka tirsan Bangiga Adduunka xaruntiisa dhexe ee magaalada Washington DC oo barnaamijka nagala qayb galay. Waxaan sidoo kale u mahad celinayaa dhegeystayaasha uu waqtigu u saamaxay iyo kuwa kale ee aan waqtigu u saamixin inay ka qayb galaan barnaamijka. Inta aan dib dambe u kulmi doonno, waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.
mahadsanid Maxamed Bashiir. Barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ayaan intaas uga gudbaynaa. waxaa maanta magaalada Hargeysa lagu aasay Allah u naxariistay fanaankii Cumar Xasan Ruuraaye oo shalay galinkii dambe ku geeriyooday magaalada Hargeysa. Cumar Xasan Ruuraaye ayaa ka mid ahaa heesaagii iyo jilaayaashii hoboladii Waaberi ee Soomaaliyeed. Warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Cumar Xasan Ruuraaye, Allah u naxariistay, waxa uu ku dhashay sannadihii 1900 iyo 1940-aadka dabayaqadiisii magaalada Cadan ee dalka Yemen. intaa kadibna waxaa qoyskiisu ay u soo wareegeen magaalada Hargeysa, iyadoo isaga iyo qaar ka mid a qoyskiisuna ay intaa kadib u wareegeen dalka Jabuuti. waxaana Allah u naxariistay Cumar Xasan Ruuraaye ka hor intii aanu fanka ku biirin uu ka mid noqday ciidamadii xoogga dalka, iyadoo koox fanaaniina oo hal abuur iyo heesaa iyo jilaaba isugu jira oo uu ka mid ahaa marxuun Cumar Xasan Ruuraaye lagu aasaasay ciidamada xoogga dalka, kuwaasi oo markii dambena rag isagu uu ka mid ahaa iyo hablaba laysku daray hoboladii Waaberi ee foolaadkii fanka Soomaalida. allahu naxariistay Cumar Xasan Ruuraaye waxaa taariikhdiisa si googoosa uga warramay qaar ka mid a dadkii aaska ka soo qayb galay. waa kan Xasan Cali Dheere oo marxuumka isbarteen sida uu sheegay 1973-kii, waana taliye xigeenka ciidanka asluubta Somaliland xilligan Xasan Cali Dheere.
waxaynu joognaa innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. waxaynu joognaa aaskii عمر حسن روري أيه أيه نمان تالكن شغلة إلى هاي هون حريص عمر حسن روري أيه أنا وحنا بس كل يسقال بقول يصدق هي صدماتي وقت جاسو وكتير سرا إذا ما جو حوق الدلك فنانين تي وكملها وسأردي وصافين تلا ودرسان ولا شقي كذي أيام العكس ودي كذي وقول كذي ما لا يعرف بارتكمات عمر حسن روري أيه إلى هاي قط كهون نوره إلا هي صدماتي intii ku horeysay waxaa militaryga waxaanu kaga tagay ku wareegay sarkaal xigeen waxaan garanayaa 26 fadhaan iyo maalif oo ay ka mid ahayd maalifiiti waaweyna maxamed cali kaariye maxamed abdullahi sagub maxamed tukale ismaan ismaal adeer iyo ninkii loo dhigay iyo saadin allahumma salli ala maxamed 26 markaas ka mid yihiin iyo heesaagi uu ka mid ahaa isaga يوسف بدل كل أحمد علي عقال حسن هذا استبتر بمسيولي الله بسير عبد الله المعلي السعيد يوسف بدل بيع اللي حيال الواطن سن حبلو بيع ينكو تري
أبوان حسن حاج عبد الله حسن قنع ياسي كوبان وتلمامي شخص يدي مرحومك
نال الله وإنا إله راجعون مدنت وإلهي فوري وولي ما تنون فاتبين إلا هون ما انتنا وما انتي وحوها ما انتي وحوها ويانو وفكم كنولي هاي لكن ما يكون تاري هذا وعلى عمر حسن الله الحريص أدون قاري وها أدون إذب رنبوها أدون لقد نبدك أمدت كان نبدك شيبوها أدون إهل الدين العباد والآل سألبوها أدون قال الشيخ القماق أكسود أعبوها أدون فنك قالك وآتي هاتي هاتي شاتي بوها أدون قعف رنبوها إلا يوحن لانهاي عمر من قبرك هو جورك
إن عكلم محمد حسن علي وتشي أي يسقو نشجعي إن ولا ليلة هي هايين إسلام ركان عمر حسن روري وقمر خاتك عي دنتي يوناجي ولا شيء
كل نفس دقيقة الموت ما تكسره وتيده بمسويته إمام كان من هبت عين كل غنم الشافعية وهو سنيري كل بالأسرة وإن طالت سلامته يوما على آلة الحداء محمول من كسته هو يدش من ركض طورة عيش أبقى طورة قام لقاؤه طورة عيش عيد طورة هذا وكم مال ما كملة بس قدام بيرفع وتقام بس قدام يحيى وأنا حشك أبغى كهبة عندو تاجن هاي أشكيسة أما حشر رو رأيي أنا قبل أركب وها بابان سكو هاي ولما مستندت كوتشان أيه ملشون تسيا هاي إلهي ورتي وحال مخاط وباي منها صلاة صحها ومد عفكي سيك عنتي سي عربي سبو مد كان نبض كشي ولما انت هاو بيريك انو صخيها وهدو هايسو بقول شنو وتشالا انو كنتم كشي وانا افكارن وانا شيغن دي ذات تديس وما لما انتين هالكا فرده اما تاقن نمو اوين عمرو يدو حيد دي بنالي كمبان بالي نتو وهو هاتنا من شعب دلكيش يدد كيسرة وظهر القبيالة دي كدافة داي وحانك عاطم القرى ومضغل اسمه مصاي وحان ليلة إلهي الدمد كيسادة
شابع موسى شامع قدوميها حلو تدقنك إيهر كيسة إيه مسؤوليين كره أي تعسود دري إيه لدى مرحومك وزيكا ورفافين تسومالي لان سليبان يوسف علي كوري إيه قدوميها هايدة كيتك الراشيكا قرنكا إيه وديار قروغا أفويكا فيصل علي الشيخ وقويسكا مرحومكا كهد ليه أفكيسة أي يغنا وحا أي كورهمين تاريخ دي مرحومكا خضر محمد عكولي في اوه هرقيسة
عادي يضم هات سنتها يا خضر ولينا وحد لقيسان إسانة بنت هيدا قلبت يوركا في اوه وستو صيد كاقيماني ساح مقالة واشنطن قبل قمدي دا عبا يانو كسي دوانينا حتى نقدر إذنك حسوسي وقد بدا ورك عالمك وقوينا بدحوينها مريكنك جو بايدن ايا حلي وحاو شيقي إن ملتريق دالك مريكنك إسوا أفجرين طاد قرينتا شقالها سفارة دا مريكنك دالك السودان وحانا وكوبا قي إلا سوا أفجر ربشدها aan mabda'a lahayn halkaasi ka dhacaya iyadoo laba hoggaamiye oo iska soo horjeeda ay ku loolamayaan awoodda dalka Suudaan Biden ayaa u mahadceliyay ciidamada Mareykanka ee fuliyay howlgalkii lagu soo saaray shaqaalaha Mareykanka ee ku sugan dalka Suudaan dad gureynta ayaa waxa ay Washington ku xirtay safaaradda Mareykanka ee Khartoum muddo aan la cayimin waxaana ay shaqaalahan loo dad gureeyay waxa shaqaalahan loo dad gureeyay raali hada meel aan la caybin oo ku taala dalka Itoobiya sida ay sheegeen laba sarkaal oo Mareykan ah oo xog ogaal u ah arintan Ruushkana waxa weegaya in uu shaqaalaysiiyo sidoo hadalka u dhigay rag dhab ah si ay uga qayb galaan duulanka ay ku qaaday dalka Ukraine wasaaradda difaaca dalka Britain ayaa haddan waxa ay hadalkaasi ku sheegtay qoraal isoo dhigtay barta Twitterka safiirka Shiinaha oo fadhiya dalka Faransiiska waxa uu carar ka dhax abuuray dalalka bariga Yurub iyada oo layaabtay kadib markii uu su'aal galiyay madaxbannaanida dalalkii ka tirsanaa jiray midowgii Soviyeti. Gudahan idaacaddii galabtay wararka VOA intaa ay ku dhantahay waxaa idinla socodsiinayay aniga oo ah Caashi Ibrahim Aadan. Dhinaca farsamadana waxa uu ahaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheer. Intan mar kale kulmayno. Nabadgelyo.